că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi! Vă salută de la microfon avocat Dana Bordeanu din regia de emisie Vali Bogdan. În această ocazie vom fi împreună, puteți forma numărul de telefon 021-269-0808. Sunt aici pentru a încerca să răspund întrebărilor dumneavoastră. În ediția viitoare sperăm să-l avem invitat alături de noi și pe domnul Gelu Panait, specialistul pe domeniul pensiilor. Au fost deja mai multe întrebări care au sosit pe adresa redacției cu destinația pensii și vă solicităm să ne îngădiți puțină răbdare ca săptămâna viitoare să răspundem acestui subiect. Așadar, astăzi abordăm orice alte subiecte în afară de acesta, iar numărul de telefon amintit 021-269-0808 vă stă la dispoziție preț de aproximativ o oră de acum încolo. Aș dori să discut în ocazia de față un subiect mai rar abordat de către ascultători, dar foarte des întâlnit în practică. Este vorba despre vătămarea corporală. Însă am înțeles că deja avem un apel telefonic, așa că între apeluri voi încerca să vă vorbesc despre acest subiect, despre această situație și să vedem ce poate face o persoană care a suferit o vătămare corporală. Spre exemplu, în urma unui accident, nu? Cum pot să primesc despăgubiri, cui mă adresez, unde mă duc, în cât timp fac lucrul acesta. Este adevărat că oamenii nu ne-au întrebat, însă din practică am observat, sunt atât de multe situații și atât de multă nevoie este de informații bune și corecte în această direcție, în această situație. Dar, cum spuneam, avem deja un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamne!
Am și eu o întrebare.
Da.
Dacă e pe juridic sau...
Pe juridic, dar fără pensii, mai puțin pensii, da?
Da, fără pensii, da.
Vă ascult.
De exemplu, fata mea e căsătorită.
Da.
Și i-am dăruit o casă.
Cum i-ați dăruit-o? Prin donație?
Păi asta vroiam să vă întreb. Ca să-i fac ceva legal, în afară de vânzare-cumpărare, prin donație, ne-ar costa mai puțin față de vânzare-cumpărare și vreau să vă întreb, aș vrea să-i fac acte ei, pentru că ea e căsătorită cu soțul, nu știu intențiile lui, nu prea are și doi copii și... Adică să fie al ei, să nu participe...
Am o întrebare, mai aveți alți copii?
Mai am un băiat și are și el casa lui.
Cum are casa lui? Tot de la dumneavoastră?
Da, unde stăm noi împreună cu el.
Și i-ați făcut vreun act de înstrăinare?
Păi, asta vroiam să-i fac și lui cum îi fac la soara.
Am înțeles. Bun, atunci faceți în felul următor ca să fiți protejați și dumneavoastră părinții, dar și copiii față de soții lor, că am înțeles ce spuneți.
Da.
Adică să fie doar în numele fetei.
Da.
Mergeți la notar și încheiați un act de donație pentru fiecare copil în parte, bineînțeles împreună cu soțul, că probabil imobilele sunt din timpul căsătoriei amândouă.
Sigur, trăim împreună.
Așa.
Cu soțul, da.
Pentru donația pe care o veți face, oricare ar fi dintre cei doi copii de fapt, o veți face donația în nume propriu, adică pentru copil, nu el și soțul, da?
Da,
numele fetei, pe numele băiatului.
Și pe numele băiatului,
exact,
da.
Odată.
Dar eu cred că la băiat nu e o problemă, pot să-i fac și pe numele norii, că, nu știu, cunoaște cuvântul Dumnezeu și...
Cum apreciați? Până la proba contrară, toți oamenii sunt buni, însă de multe ori când te vezi cu saci în căruță, poți să ai surpriza
Dar aici, la donație, putem să aplicăm vreo cauză, clauză?
Asta vreau să vă spun acum. Asta vreau să vă spun. Deci, în ceea ce privește situația fetei dumneavoastră, îi veți încheia un act de donație Puteți să faceți și cu scutire de raport, însă pentru că aveți doar doi copii și puțin probabil să mai aveți un al treilea copil de acum încolo, ar trebui, ați putea să faceți și o donație simplă fără nicio problemă. În ceea ce îl privește pe băiat, ca mai târziu niciunul dintre ei să nu ceară revocarea donației și aducerea acestei donații la masa succesorală, în același timp veți face un act de donație și către băiat sau către băiat puteți să mai faceți și un contract de întreținere dacă el s-a angajat să vă întrețină. Da. Însă, dacă veți face actul de donație, rugămintea mea, cu toată seriozitatea, este să vă păstrați dreptul de uzufruct viager. Da?
Deci, trebuie.
Deci neapărat ca să nu aveți nicio surpriză, că poate părinții sunt buni, adică fiul dumneavoastră și nora, dar pe urmă vin nepoții și niciodată viața nu știe ce ne rezervă mâine. Nu știm.
Așa e.
Da? Și atunci este mai bine să fim preventivi. Pe de altă parte, în ce îl privește pe băiat, în ceea ce îl privește pe băiat, ați putea face și un contract de întreținere. Este un contract cu titlu gratuit. Taxele către notar nu sunt foarte mari și așa vă acoperiți și nevoia de întreținere mult mai bine.
Da, da.
Pentru că va trebui să fiți întreținuți, da?
Da, da.
Deci vă gândiți foarte bine. Astea două variante le aveți. Mă rog, ați putea să faceți și testament fiecăruia dintre ei, dar în situația testamentului copiii intră în posesia bunului și se bucură în calitate de proprietari abia la decesul dumneavoastră. Adică este...
Da.
Deci aveți și varianta aceasta, să încheiați un testament autentic la notar, în care spuneți că fetei lăsați imobilul situat în și că băiatului lăsați imobilul situat în. Da? Și identificați imobilele. Se poate face și așa. Dar mai bine un act de donație către fată și un contract de întreținere sau o donație către băiat, dar dacă veți face donație la băiat cu uzufruct viager. Pentru amândoi. Da. Și pentru dumneavoastră și pentru soț.
Da,
ca să fiți protejați. Oricum, pentru toate aceste acte, orice ați alege, mergeți la notar. Pentru că sunt acte care cer forma autentică.
Da, vă mulțumesc.
Deci mergeți la notar.
Da, vă mulțumesc.
Cu plăcere. Cu plăcere.
Da.
La revedere și mult succes. Așa cum spuneam, astăzi mi-am propus să vorbesc despre vătămarea corporală. Chiar dacă această vătămare este din culpă, adică fără să fi intenționat, să presupunem, pentru a lua o speță și a înțelege mai ușor, dragi ascultători, să presupunem că două persoane se află într-un automobil sau o persoană a ales să folosească un taxiu pentru a se deplasa. Se produce un accident. Și chiar dacă este vina șoferului, ce ne facem cu persoana vătămată? Mergem în instanță? Ce variante avem? În primul și în primul rând va trebui să colaborăm în calitate de victimă sau de persoană vătămată, să colaborăm cu instituțiile medicale. Este foarte important să avem toate documentele, pentru că de multe ori un accident provocat astăzi poate să-și arate urmările peste 10 ani. Și de aceea spun că este extrem de important să avem toate documentele, astfel încât, la vremea potrivită, să putem proba. Când s-a produs o vătămare corporală și avem calitatea de victimă, întotdeauna există o echipă din partea poliției care se deplasează pentru a constata, pe de-o parte, accidentul rutier și pentru a înregistra posibilele vătămări corporale, posibilele victime, situația acestora și, foarte important, mai târziu veți fi chemați și întrebați dacă vă constituiți parte civilă. Cu alte cuvinte, dacă aveți pretenții, dacă doriți să fiți despăgubiți, dacă ați avut pierdere, dacă ați încetat serviciul, sunt o serie de neplăceri provocate de un accident, de o boală. Ne întrerupem din nou pentru că avem un alt apel telefonic în așteptare, după care vom continua să vorbim despre vătămarea corporală. Alo?
Bună ziua și mă scuzați că v-am întrerupt.
Nu-i nicio problemă.
Vreau să pun și o întrebare, dar nu pentru mine, pentru fata mea.
Da.
Lucrez la o companie internațională și care este problema ei? De când s-a angajat, nu i s-a dat, adică nu are carte de muncă. I-am spus să meargă la personal. Problema este că fiind așa nu știu acum cum este în zilele astea, nu poate să meargă personal, numai ia legătura pe calculator, iar acolo de câte ori cere o copie după cartea de muncă sau cere să-i se facă cartea de muncă, îi dă o copie după contractul de angajare, când s-a angajat ea. Nu știe cum să facă ca să îi determine să-i facă carte de muncă, unul la mână și doi, așa, în asemenea mod în care totuși să nu strice relațiile, pentru că e destul de bine acolo și nu vrea să strice...
Vreau să vă întreb două lucruri.
Siguranță că
da,
vrea
să-i
deșea dovadă, știți, să strângă dovezile că cu pensia asta ați văzut câte probleme sunt.
Da, vreau să vă întreb un lucru.
Da.
De fapt, două lucruri.
Da.
De când lucrează la această companie?
La această companie lucrează de, merge pe 3 ani.
Bun.
Și am mai lucrat în altă parte 2 ani.
2 ani și în, pe acei 2 ani lucrați în altă parte, a avut carnet de muncă întocmit?
Nu.
Dar de la acel loc de muncă are o adeverință, o dovadă.
Are adeverință,
bun,
da,
pe care
da,
o va păstra.
Da.
Bun. Acum, cu această companie internațională, are un contract de muncă?
Da.
Un contract de colaborare? Ce formă
de
juridică?
Muncă, de muncă.
Un contract de muncă.
Da, pe termen...
Nedeterminat. Deci doamna are un contract de muncă, ceea ce este foarte important, pentru că nu ne privește, mai ales la ora actuală și începând cu 2011, aceasta nu va mai reprezenta o problemă, întocmirea carnetului efectiv de muncă, așa cum eram noi obișnuiți cu carnetul de muncă. De ce? Pentru că se intenționează trecerea pe sistem electronic.
Așa.
Și atunci, cel mai mult ne interesează nu carnetul în sine de muncă, ci păstrarea dovezilor că am colaborat cu diverse instituții și că mi-am achitat contribuțiile, că mi-au fost achitate contribuțiile din salariul meu, evident, către diversele instituții de care mă voi folosi mai târziu, fie la șomaj, fie la pensie, fie la sănătate. Înțelegeți? Deci nu importă atât de tare că nu are întocmit carnetul de muncă, cât faptul că are un contract de angajare, un ștat de plată lunar,
da,
o dovadă că îi se achită contribuțiile periodic. Da?
Da, da.
Deci nu are atât de mare importanță lucrul acesta. Ba mai mult, se intenționează renunțarea la carnetele de muncă. Chiar s-a făcut această mențiune anul trecut către final.
Am înțeles, dar persoanele angajate, cum pot să verifice dacă se trec, că am înțeles că acum pe un CD-ul se fac toate acestea, dar cum poate verifica persoana respectivă dacă îi se pun toate măririle de salariu, toate...
Păi, teoretic ar trebui să îi se pună. Dacă nu îi se pun și la un moment dat descoperă, are oricum 3 ani la dispoziție ca să ceară lucrul acesta din partea angajatorului. Pe de altă parte, ar putea merge, ați spus că nu are contact la contabilitate.
Nu, totul numai pe calculator, dar adică nu are, nu știu de ce nu...
Dar banii îi intră printr-un cont.
Da.
Bun, atunci are dovezi că ea a fost angajată și dacă ei au înțeles să nu rețină contribuțiile, dar este un contract de angajare, e un contract de muncă, da?
Da,
că așa mi-ați spus.
Da.
Pentru că există diverse contracte, poate să fie și un contract de drepturi de autor.
Nu, e contract de muncă.
Bun.
Da.
Deci pentru că e un contract de muncă, ei au obligația aceasta legală, mai ales că în ultimul timp chiar se intenționează sancționarea foarte drastică a angajatorilor dacă nu își îndeplinesc obligațiile acestea de a achita contribuțiile angajatului. Și atunci eu zic că mai mult cade în sarcina angajatorului și că doamna să stea liniștită, dacă ei nu își vor îndeplini obligația, dânsa va avea posibilitatea legală să-i acționeze în instanță, cu condiția ca din momentul în care află să nu fi trecut 3 ani de zile. Da? Eu zic că totuși e o condiție oarecum lejeră.
Da, lejeră și nu prea, pentru că totuși omul vrea să fie sigur că să verifice el că cu ochii lui. Știți, se făcea o greșeală și înainte când te puteai duce direct la personal și să verifici sau să...
Da, ar mai putea să meargă la Inspectoratul Teritorial în muncă, dacă această companie mi-a spus că în România lucrează, da?
Da.
La Inspectoratul Teritorial în muncă și să ceară informații de la inspectorul societății respective. Să spună numele societății și să ceară informații de acolo, dacă îi vor fi furnizate.
Am
Asta ca să evite un contact direct, cum spuneați, adică să nu strice relația.
Da, da, da. Am înțeles. Da,
ca o variantă ajutătoare, dar dacă îi va fi îngăduit. În mod normal ar trebui să-i furnizeze informații cu privire la persoana sa, că nu întreabă despre societate, ci despre persoana sa.
Am înțeles.
Da? Deci să încerce și așa.
Da.
Și oricum să păstreze toate dovezile, contract, adeverințe, pentru că în realitate acestea vor fi de folos mai târziu. Nu se vor mai folosi carnetele de muncă. Cine a avut carnet de muncă îl va păstra și va fi o dovadă el în sine, dar persoanele de acum încolo nu se mai intenționează întocmirea carnetelor de muncă, ci o evidență electronică.
Da.
Da?
Pare așa de impersonal și așa de...
Așa este.
La îndemâna, la... Da. Parcă viitorul nostru e...
La îndemâna electronicii.
Da, și... Da.
Mai ales pentru cei care venim dintr-o perioadă veche în care totul se scria pe hârtie. Așa este.
Da, eu vă mulțumesc mult de tot și vă doresc o zi binecuvântată.
Asemenea, doamne, la revedere. 0212690808, timpul nostru trece repejor și iată că deja 19 minute... S-au dus în eter, însă mai avem suficient timp din această emisiune și mai avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mulțumim pentru emisiune!
Cu toată plăcerea!
Aș vrea să pun și eu o întrebare.
Da.
Am moștenit un apartament într-o casă naționalizată. Suntem mai mulți moștenitori. Și când am făcut intabularea, după ce am dezbătut succesiune, avem certificat de moștenitor, ne-a scris o notificare, precum că apartamentul, casa, imobilul respectiv, că acolo sunt mai multe apartamente, este în litigiu. Apartamentul a fost cumpărat conform legii 112 pe 195, pe 1995. Noi acum am vrea să vindem acest apartament, pentru ca să-și ia fiecare dreptul care îi se cuvine, dar nu știm dacă se poate cu notificarea respectivă.
Păi, v-au spus mai mult de atâta că este în litigiu, dacă există deja un proces pe rol, nu se poate.
Deci n-am aflat nimic, am fost și la Primăria Capitalei și la Oficiul de Cadastru, nu ni s-a spus nimic, nimeni nu știe să ne spună nimic. N-am fost la judecătorie, fiindcă nici nu știm unde ar fi fost procesul.
Unde? Păi nu vă ajută foarte tare. În sectorul 1, dar dacă este vorba de legea 10, este de competența tribunalului, nu a judecătoriei. Și atunci e vorba de Tribunalul București. Dar ar însemna să căutați acul în carul cu fân.
Da.
Pentru că nu știți numele proprii. Există un opis la tribunal după numele părților din proces. Dar ar trebui să știți numele proprietarului, fostului proprietar. Știți?
Nu. Lucru... Și cine revendică locuiește în Statele Unite.
Păi bun. Și înseamnă că aveți numele celui care revendică?
Da.
Îl aveți?
Avem, da.
Păi ați putea afla dacă există un proces pe rol pe numele acesta.
Deci la Tribunalul București.
La Tribunalul București, dar veți avea de căutat pentru că Tribunalul București are 5 secții civile.
Da.
Mă rog, nu sunt 5 secții, că e secția 1 și a 2 penală, aveți de căutat la secția 3, a 4 și a 5. Așa sunt, 3 secții în realitate, dar se numesc 3, 4, 5. Da? Încercați așa, dar deci în mod normal atunci când este un imobil în litigiu, nu se poate vinde. De aceea este și notat la cartea funciară ca în cazul unei străinări să se știe lucrul acesta. Mai există varianta, spre exemplu, când este notat un imobil cu ipotecă și noul proprietar, mă rog, cel care intenționa să-l cumpere, acceptă această variantă, știți? Dar în situația în care un imobil este în litigiu, nu se poate vinde, pentru că tocmai se dezbate calitatea și dacă se constată ulterior că, de fapt, proprietar nu era cel care v-a lăsat dumneavoastră, ci un altul, e normal ca următoarea vânzare să fie invalidată și pentru a se anulată, să fie lovită de nulitate absolută. Și pentru a se evita complicările acestea de viitor, se menționează că atunci când un imobil este în litigiu, nu se poate înstrăina. Există varianta să preiei cu un contract drepturile litigioase, așa se numește, adică eu mă angajez să-l accept așa, cu litigiu. Dacă găsiți cumpărător de drepturi litigioase, fără nicio problemă. Dar acolo va trebui totuși să aveți mai multe informații, adică nu doar o notare de litigiu, ci concret că există un proces pe rol.
Da, noi nu știm dacă există proces sau nu există.
Mai există și varianta, spre exemplu, ca persoana respectivă care a deschis un proces de revendicare sau fie pe legea 10, fie de drept comun, dar cred că pe legea 10, să fi decedat între timp și notarea să fi rămas la cartea funciară așa. Știți? Și procedura de revendicare să se fi întrerupt prin faptul că nu mai, n-a mai întreținut-o.
Da, deci noi proprietari n-am știut nimic despre așa ceva, numai când s-a făcut intabularea.
Dumneavoastră sunteți proprietari după un fost chiriaș, da, da, de fapt, nu sunteți proprietari chiriaș, cum ar fi.
El a fost proprietar, a cumpărat conform legii.
Da, e un fost chiriaș care a cumpărat conform legii 112, da.
Da, da.
Și la rândul său a decedat și moștenirea... Da. A revenit către dumneavoastră. Sunteți proprietari în baza acestui lucru, dar chiar de ar fi, chiar de s-ar ridica și ați alege să nu vindeți, aveți multe oportunități după noua modificare apărută odată cu legea 1 din 2009.
Așa.
Deci, adică noului proprietar, pentru că ați cumpărat în mod legal în baza unei legi, da, nu noului proprietar, ci cel care revendică, cel de care vorbiți din Statele Unite, statului va acorda o despăgubire și imobilul nu va fi luat de la dumneavoastră. Doar că interesant este de urmărit, dacă lucrurile stau așa cum mi-a spus, deci cumpărat în baza legii 112, da, achitat,
este
integral, da?
Așa este.
Însă... va trebui să vedeți și să-l, mă rog, să vedeți cum va curge procesul, dacă va fi un proces deschis. Acestea sunt lucruri de durată.
Din 2005 e notificarea și noi până acum n-am știut nimic decât când am făcut intabularea. Nu s-a
da, ați aflat atunci.
Da, 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 da.
Ați mai putea încerca dacă cumva puteți să luați legătura cu această persoană, luați legătura și interesați-vă ca să știți situația, este bine să comunicați cu ea, nu înseamnă că vă ia casa dacă veți comunica cu persoana respectivă.
Nu, că am înțeles că persoana respectivă a revendicat foarte multe case din București și a cam pierdut.
Da, mă rog, ideea este că trebuie să știți dacă a deschis un proces, asta pentru a nu căuta foarte mult. Dacă
da,
nu,
da,
puteți să faceți și investigații pe compropriu, să veți munci mai mult.
Da, da.
Da?
Mulțumesc frumos și o
plăcere.
Zi bună, vă doresc în continuare.
La revedere. Așa cum spuneam, mi-am propus să vorbim despre vătămarea corporală. Făceam referire la un accident rutier în care o persoană este vătămată și calea pe care o folosesc deseori oamenii este calea instanței, adică după ce s-a formulat plângerea de vătămare corporală, după ce dosarul a fost legat de către poliție, este trimis la parchet, de la parchet ajunge în instanță și de aici un întreg proces care poate dura un an, doi sau mai mult, depinde de situație. Există o altă variantă, mult mai scurtă și mult mai simplă, despre care o să vă spun, dar după ce preiau acest apel telefonic. Alo?
Bună dimineața! Vă pun o întrebare scurtă și nu vreau să vă rețin mult.
Ascult.
Tatăl meu a fost refugiat din Basarabia după război și aș vrea să știu dacă noi, moștenitorii lui, avem dreptul de a obține o recuperare a averii de acolo, a moștenirii. Există o lege? Există...
Da, există o lege. Acum nu vă pot indica, dar există o legislație care vă ajută în calitate de moștenitori. Tatăl a murit?
Da.
Tatăl a murit?
Da.
Da, da.
Da, vă mulțumesc.
Da, dacă vreți, vorbim mai mult, dar eventual după emisiune ca să vă pot indica legislația. Trebuie să verific.
Da, da? Să vă sun după ce terminați emisiunea, da?
Da, da.
Vă mulțumesc
și vă ajut atunci uitându-mă.
Da, mulțumesc din suflet. Mulțumesc.
Cu plăcere.
Foarte. Mulțumesc.
La revedere. Pentru că este o legislație pe care nu o auzitez în mod curent. Bun, să ne reîntoarcem la... vătămarea corporală, vă spuneam că putem avea și o altă cale mult mai simplă. Cei care sunt șoferi știu despre ce vorbesc. Atunci când se încheie o poliță de asigurare, acel RCA, se menționează în subsolul lui că acoperă, asigurarea aceea obligatorie, acoperă vătămare corporală, deces până la o anumită sumă, în funcție de asigurător. Acum nu discutăm despre un anume asigurător, nu este specificul acestei emisiuni. Însă, acea asigurare acoperă nu doar pagubele materiale, adică stricăciunile, cum spun oamenii pe care le aduc celelalte mașini, ci și vătămarea corporală sau chiar decesul produs unei persoane. Mă întrerup din nou pentru că avem un alt apel. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Aș dori și eu să pun următoarea întrebare. Sunt pensionar din 1990 și nu mai am cartea de muncă. Există undeva o copie a cărții mele, de exemplu, la pensii, la oficiul de pensii?
Sunteți pensionată la limită de vârstă?
Da.
Și mai aveți nevoie de această carte sau de ce o doriți?
Am nevoie pentru că s-au făcut verificări și colegele mele au primit grupă. Am lucrat în laborator chimic și ele au primit grupă și eu încă n-am primit.
Am înțeles. Deci dacă sunteți la limită de vârstă din 90, cartea ar fi trebuit să fie la casa de pensii.
Mulțumesc.
Nu,
mult
acolo ați dus-o?
Nu.
Sau era prin unitate, era prin întreprindere. Da, acolo trebuie să fie.
Mulțumim mult, o zi bună.
Cu plăcere, la revedere. Faceți o solicitare, vreau să spun ascultătoarii noastre, să formuleze o solicitare către casa de pensii în vederea recalculării. Avem un alt apel telefonic și eu mă pregăteam să mai spun ceva, dar nu mai spun acum. Alo?
Bună ziua.
Bună ziua, mă rugăminte dacă închideți radioul.
Da.
Ca să ne auzim așa, frumos.
Rugămintea mea este, din 2007 eu m-am angajat la o altă firmă. Deci am lucrat cu carte de muncă la întreprinderea respectivă de la care am plecat, din 83. Și m-am angajat la firma respectivă aici unde lucrez și n-am luat cartea de muncă, după care m-am dus să o iau și mi s-a spus să plătesc o sumă de 6 milioane, că, precum că am avut un concediu de odihnă și nu-mi dă cartea de muncă până nu achit banii. Ce e fața?
Când v-au cerut? Păi când v-ați dus la ei?
Păi e ceva timp, dar uite că...
Ce înseamnă
problema
timp?
Cu emisiunea asta. Păi eu din 2007 lucrez aici, la firma asta, și mi s-a spus să iau cartea de muncă. Și acum, de când mi-a zis atunci... Nu mai îndrăznesc să mă duc, probabil, știu.
Păi de ce? Ce vi se întâmplă ceva rău? Fiți atent. Nu. Formulați o cerere în scris către instituția respectivă la care ați lucrat.
Da.
Și prin care le solicitați eliberarea cărții de muncă. Dacă sunt debite, se rezolvă pe altă cale, dar nu există nicio prevedere legală care să menționeze că angajatorul are dreptul de a reține cartea în contul unui debit. În niciun caz, în contul unei datorii. Dacă există o datorie pe care o aveți către societatea respectivă, se va rezolva pe altă cale, dar în niciun caz pe calea aceasta. Și vă solicitați, conform dreptului dumneavoastră, conform codului muncii în vigoare, să vă fie eliberată cartea de muncă. Dacă lucrul acesta nu se va întâmpla și ei ar trebui să vă dea un răspuns în scris. Dacă nu primiți niciun răspuns, vă recomand să trimiteți această cerere cu recomandare de primire, ca să aveți dovada trimiterii ei sau chiar printr-un fax, cum alegeți. Apoi, următoarea variantă este să următoarul pas este să vă adresați instanței de judecată. Dacă sunteți din București, la Tribunalul București, secția de conflicte în muncă, pensii și conflicte în muncă.
Tribunalul
București, dacă sunteți din București, da?
Da, noi sunt din Dâmbovița.
Din Dâmbovița, atunci Tribunalul Dâmbovița.
Secția conflicte?
Secția conflicte în muncă. Pensii și conflicte în muncă, asigurări sociale, mă rog, și conflicte în muncă. Deci Tribunalul Dâmbovița, de acolo de unde sunteți, da? Și formulați o cerere în care menționați că a fost reținut carnetul, este un act ilegal, carnetul se eliberează, iar debitele se recuperează altfel. Da? Deci ce au obligația să vă elibereze carnetul.
Asta am vrut să știu, pentru că mi s-a zis că am...
Aveți un act de demisie atunci, nu? Un act de demisie de ce? Concediere?
Eu mi-am dat demisia.
Bun, și e un act de demisie înregistrat cu data respectivă, da?
Care au rămas la ei, nu mi l-a dat.
Nu aveți niciun exemplar?
Păi nu mi l-a dat, pentru că mi-a zis, zice, lasă actul aici și după ce mi-a dus banii pe concediu de odihnă care l-a efectuat... suma de 6 milioane, atunci îți dau cartea de muncă.
Am înțeles. Deci pentru toți ascultătorii, când se face un act de demisie, se face în două exemplare, se pune viza instituției respective, un exemplar rămâne acolo, un exemplar la angajat, fostul angajat, da? Nu lăsăm foile acolo pe bună înțelegere, bun cuvânt și plecăm.
Nu bună înțelegere, dar mi l-a oprit, adică hârtiuța care am făcut cu cum se zice, când se pleacă de la o întreprindere, lichidare.
Da.
Așa, mi-a semnat toți și de la CR și de la echipament și de la așa, după care hârtiuța că m-am dus să o dau la contabilitate, mi s-a spus da. Să o las.
Dacă dumneavoastră aveți o datorie, în momentul în care veți deschide procesul și veți cere eliberarea carnetului de muncă, ei se vor întoarce împotrivă și vor arăta că aveți o datorie. Știți că trebuie să vă achitați bănuții.
Da? Da.
Deși mă gândesc că dacă putea să faceți lucrul acesta și până acum.
Eu îi achitam, dar na, eu înțeleg că trebuie neapărat să plătesc eu concediu de odihnă sau cât am lucrat după ce am efectuat concediu de odihnă sau...
Da. Deci oricum, faceți lucrul acesta. Vă adresați în scris, nu se rezolvă pe calea instanței la Tribunalul Dâmbovița. Pentru dumneavoastră, dacă acolo domiciliați, da?
Da, eu vă mulțumesc foarte mult. Și mai am o întrebare. Deci eu am lucrat ca șofer, eu beneficiez de vreo grupă? Deci 26 din 84 l-am lucrat acolo până
ca șofer, ca șofer,
da.
Auto?
Da, da, da.
Eu nu știu să beneficiați de vreo grupă.
Nu, v-am întrebat dacă... Nu. Nu beneficiam. Bine, vă mulțumesc.
Bine, la revedere. 0212690808, iar timpul trece foarte, foarte repede. Se pare că avem din nou telefon. Vreau să-l rog pe colegul meu din regia de emisie să ne pregătească și o melodie pentru a lua o scurtă pauză muzicală, dar după ce preluăm acest apel telefonic. Alo?
Alo?
Da?
Sărăie.
Bine ați venit, vă ascult.
Aș dori și eu o lămurire în legătură cu moștenire.
Spuneți.
În 87, socul meu a decedat.
Da.
Soacra nu dezbătu moștenirea.
Câți copii aveau? Aveau copii?
Trei copii.
La vremea aceea în viață, trei copii.
Da. În ianuarie moare și unul dintre copii.
Ianuarie 88.
Da. De pe urma căruia a rămas un copil.
Bun.
Pe care ulterior soacra l-a înfiat.
Da.
Așa. Acum 2 ani moare și soacra mea. Acum,
da.
Problema este la dezbaterea moștenirii. Cum trebuie să procedăm? Cam, deci între doi frați și nepotul care a fost înfiat.
Mm-hmm. Bine, ar fi avut aceeași calitate. Nu e nicio problemă că a fost
da,
înfiat.
Da, da.
Că
am
până la urmă venea prin reprezentare în numele părintelui său. Tot
da, da,
acolo
am.
Ajungea.
Da, da.
Au decedat în aceeași localitate?
Da, da.
În aceeași localitate. Era o întrebare suplimentară ca să vă spun până la capăt ce veți avea de făcut. Pentru că nu s-a dezbătut succesiunea nici după socru, dar nici după soacră,
da.
Se va dezbate succesiunea în același timp după amândoi, la un birou da. Notarial de la ultimul domiciliu al celor doi.
Da.
Și vor veni la succesiune, la această dezbatere, cele trei persoane, cu alte cuvinte, cei doi copii care sunt în viață
da.
Și moștenitorul celui de-al treilea copil și mai nou, de fapt nu mai moștenitorul celui de-al treilea copil, ci este, cum ar veni, al treilea copil, cel înfiat de către soacră. Cu alte cuvinte,
da, da.
Avem trei urmași, foarte simplu, moștenirea
da, da.
Se împarte în mod egal. Deci moștenirea se împarte în mod egal în trei, dacă
da.
Asta vrea să știți.
Nu, știam asta.
Așa.
Problema acum este o problemă la noi. Unul dintre frați nu mai știu nimic de vreo 10 ani, dacă nu mai e bine, despre el. Cum putem face ca să luăm legătura cu el? Că nu mai știm unde este și nu...
Ultimul domiciliu, nu-l cunoașteți?
Da.
Îl cunoașteți?
Da, da.
Păi, dacă îl cunoașteți ultimul domiciliu, încercați cu o adresă la poliția locală. Da?
Da.
Puteți să faceți o adresă, nu știu din ce localitate sunteți.
Roman.
Din Roman, sunteți departe. Puteți să mai faceți o adresă la INEP, Institutul de Evidență a Populației, pentru că ei vă pot comunica dacă persoana mai este în viață sau nu, fiindcă acolo apare și ultimul domiciliu și sunt câteva informații
da,
de bază.
Chiar niciun semn de viață nu...
Era
nu
singur, n-avea familie, n-avea pe
ba,
nimeni.
Da, era căsătorit, avea un copil.
Și a plecat în altă parte, într-o altă localitate.
nu știm absolut nimic. Și s-ar fi interesat cineva, dar nu au obținut nicio informație în legătură cu familia lui. Cu...
Deci este opțiunea dumneavoastră. Probabil că mă întrebați dacă puteți să-l scoateți din moștenire.
Nu dorim asta.
Dar dacă îl scoateți din moștenire și el mai târziu află, anulează tot ce s-a făcut.
Nu, departe intenția asta. Dorim doar ca să rezolve problemele cât mai repede.
Da, nu aveți cale decât să-l căutați sau să-l citați, dar trebuie să aveți domiciliul la care să-l citați. Bun, trebuie să încercați pe toate căile. Mergeți la ultimul domiciliu.
În cazul în care merg acolo, că el ultimul domiciliu era în Burcioaia, lângă Ajud.
Mă rog, așa.
Așa. Dacă merg acolo și mă interesez la poliție...
Deci puteți să mergeți și la primăria locală, la starea civilă.
Da.
Pentru că eu un sătuc în București nu se poate face lucrul acesta, pentru că sunt foarte mulți oameni, e o populație extinsă. Însă, pentru că eu un sătuc ar putea fi cunoscut și dacă cumva a decedat, trebuie să știți dacă are moștenitor, dacă are soție în viață, pe care să-i chemați în numele tatălui.
Da.
Sau soțului, știți? Deci oricum trebuie să mergeți să faceți demersuri singuri. Din păcate, nu aveți altă variantă. Poate că omul a decedat, poate că s-a despărțit, poate că nu mai are copii acum. Poate că și copiii au decedat și nu mai sunt moștenitori în urmă. Este foarte important să știi situația înainte de a ajunge la notar. Notarul nu are obligația de a face cercetări. Notarul doar încheie, aprobă ceea ce dumneavoastră împreună ați consfințit.
Da.
Știți? Deci va trebui să munciți un pic.
Bine, vă mulțumesc frumos.
Bine, mult succes. La revedere. 021-269-0808 și așa cum spuneam, a sosit vremea unei pauze muzicale scurte, o piesă plăcută pentru suflet și minte, după care revenim în direct.
Dintre ci de har. Tu îmi ești lumina, singurul meu dar, căci ai pus
Sunteți la emisiunea de consiliere juridică cu avocat Dana Bordeanu.
Alo?
Am revenit în direct, avem și un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
O întrebare cu privire la un teren.
Da?
Avem un teren care, prin el trece două conducte de gaz metan, din astea internaționale sau cam așa ceva.
Da?
Avem vreo lege care spune... ne poate despăgubi pentru că ne afectează mult terenul ăsta?
Cum ați obținut acest teren?
Păi proprietate.
Prin ce proprietate? Prin moștenire? Prin titlul de proprietate? Adică prin reconstituire în baza legii 18? Prin vânzare, prin cumpărare? Cum?
Moștenire.
Moștenire de la un defunct?
De la,
de la un autor? De la un părinte? Bun.
Da.
Nu puteți fi despăgubiți. Nu există o lege care să spună oamenii care, decât dacă s-ar fi cerut expropierea terenului și atunci terenul ar fi fost luat în proprietatea statului și erați despăgubit, sau dacă vi-l vindea cineva și garanta pentru acest teren spunând că nu trec pe acolo conducte de gaze. De-aia v-am întrebat prin ce metodă l-aveți. Deci în situația aceasta nu.
Să vă spun...
Problema e că nu prea puteți construi pe el.
În zona asta, peste tot, în stânga și în dreapta, pe câteva kilometri de construcții.
Da. Nu aveți ce face și nu vă despăgubește nimeni. Dacă statul, deci dacă statul, adică administrația locală, mă rog, localitatea unde sunteți, oraș, ce este acolo,
da.
Dacă
oraș,
statul,
da,
sau orașul ia inițiativă și cere o expropriere a terenului respectiv pentru interese comunitare, în situația aceea sunteți despăgubiți. Dar numai în acea situație, altfel,
da,
din,
da,
păcate...
Nu este o lege internațională sau națională ca o conductă, două conducte, de fapt, trec prin mijlocul unui cartier?
Eu nu am cunoștință despre asemenea lege. Dacă există, și
da?
Mă voi interesa. Mă interesez. Pentru că omul cât trăiește învață. Dacă există o asemenea lege, eu o voi prezenta pe post.
Da? Bine, vă mulțumesc.
Bine. La revedere! 0212690808 și mai avem 15 minute, chiar mai puțin de 15 minute și un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Vă rog frumos, aș vrea și eu să știu ce înseamnă cuvântul intabulare.
Da.
Și de asemenea, eu urmăresc emisiunea de sâmbătă care o realizați dumneavoastră la ora 11. Și
da,
cea de sâmbătă eu am pierdut-o. Se poate relua? Dacă se poate, dacă nu.
Nu se poate relua pentru că există o grilă prestabilită.
Aha. Da, doar... da, da. Da, bine, am înțeles.
Da.
Bine, vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere, la revedere. Termenul intabulare... înseamnă, presupune de fapt, nu îmi propun acum să desfășor expresia în sine pentru că ar, ne-am pierde în câteva detalii de limbă latină, însă termenul de intabulare presupune înscrierea efectivă a terenului, a imobilului în cartea funciară. Cu alte cuvinte, realizarea unui cadastru, a unei măsurători, identificarea în spațiu, în plan a terenului respectiv și ulterior înscrierea acestuia în cartea funciară pe numele unui proprietar. Cum obișnuiam să spun și în alte ocazii, este ca un fel de buletin al terenului nostru și casei aferente terenului acolo unde există situația aceasta. Așadar, despre acel teren se știe că aparține unui anumit proprietar, ba chiar se știe dacă au avut loc mai multe vânzări de când s-a făcut intabularea și se cunosc toți proprietarii, mai mult de atât dacă există ipotecă, dacă există litigii, toate acestea se notează în cartea funciară. Iată cât de importantă este. Deci, intabularea înseamnă înscrierea într-o carte funciară, în cartea funciară a localității respective, a terenului, menționându-se dimensiunile lui, identificarea, vecinătățile și proprietarul. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să vă întreb și eu pentru...
Puțin, înainte de a mă întreba, vreau să vă rog să închideți radioul.
Da, imediat.
Care ecou?
Dacă pentru cineva care publică un volum, ce beneficii are din drepturile de autor?
Am înțeles. Depinde de situație, de contractul pe care îl încheie. În sensul că avem o lege, legea 8 din 1996, cu privire la drepturile de autor. Poți să închei un contract cu o editură, evident, cu editură vorbim, da? Și fie cedezi drepturile exclusiv acelei edituri, îți păstrezi, există mai multe variante de, deci nu există o singură formă și dacă nu se respectă acea formă este foarte grav. Sunt oameni care donează efectiv creația sa, fără a avea vreo pretenție nici în momentul respectiv, nici în momente, nici pentru viitor. Și atunci opera sa îi va aparține din punct de vedere moral, deci dreptul moral îi va aparține până la sfârșit, pentru că e creația sa. Însă dreptul patrimonial va fi înstrăinat către editura respectivă. Da. Dacă, în schimb, dorește și câștig din această carte, cum exemplul pe care l-ați oferit dumneavoastră, atunci se va încheia un contract de cedare de drepturi de autor către editură sau cedare pentru difuzare. Sunt foarte multe variante. Depinde ce vă interesează.
Da.
Da, deci este foarte important ce contract încheiați. Dacă doriți mai multe informații, ne mai auzim după emisiune ca să vă indic și legea și articolele și să vă orientați corect înainte de a încheia contractul. Că am impresia că vă pregătiți să încheiați un contract.
Da,
sper
da.
Că nu l-ați semnat.
Nu l-am semnat.
Așa, foarte bine.
Să vă întreb.
Da, da, da. Bine, sunt mai multe aspecte și depinde ce doriți, da? Și
da.
Vă pot spune.
Bine, mulțumesc
bine.
Mult.
Cu plăcere, la revedere. La revedere. Aceasta în ideea de a prelua și alte apeluri telefonice, pentru că ora noastră întotdeauna este scurtă și atunci mai bine prefer să mai pierd un pic de timp după emisiune, oferind în amănunt pentru diversi ascultători care au detalii mai multe, dar încercând să răspundem la modul general la cât mai mulți ascultători. Alo?
Bună ziua! Tot bună cu ziua. Intabularea vreau să vă întreb ceva, așa. Dar era mai... multe de explicat după emisiune. Pot să vă sun după emisiune.
Bine, la revedere.
Mulțumesc.
La revedere. 021-2690808. Mai avem doar 7 minute. Asta înseamnă un ultim apel telefonic, din păcate. Deci nu mai putem prelua mai multe apeluri telefonice. Așadar, ultimul apel telefonic îl aștept în următoarele 10 de secunde. Se pare că a și sosit. Alo? Și închideți și radioul, vă mulțumesc mult.
Am plecat.
Așa.
Un prieten de familie,
da. Tânăr,
a fost accidentat în gară,
da.
De un șofer particular, un tânăr.
Așa.
Nu recunoaște accidentul,
da.
Pentru că șoferul avea... lângă el un prieten care, ajungând în gară, s-a grăbit să deschidă ușa din mers și a lovit bicicleta.
Uh-huh.
Și cel care era pe bicicletă a căzut cu capul în jos, pe bordură, a rămas acolo, a fost dus cei din jur au reclamat, șoferul nu recunoaște că e din vina lui.
Ok. S-a făcut un dosar penal, da?
S-a făcut, dar nu recunoaște.
Nu-i nimic operația, că nu recunoaște.
Operația a costat 1.000 de euro.
Da.
Nu am auzit așa ceva în țara noastră.
Haideți să vă spun cursul, ce se va întâmpla de acum încolo și ce va face domnul, da? Puteți chiar închide telefonul și mă ascultați la radio, da? Și mulțumesc ultimei ascultătoare pentru că mi-a oferit posibilitatea să revin la subiectul meu despre vătămarea corporală. Chiar dacă acest șofer nu își recunoaște vinovăția, în general se întâmplă așa, așa cum spuneam, se întocmește un dosar de către poliție și apoi dosarul va merge la parchet. Toți cei implicați în accident, inclusiv martorii, mă rog, martorii nu au fost implicați și au asistat, deci toți cei care au fost în jurul acelui eveniment, inclusiv cei implicați în evenimentul rutier respectiv, vor fi chemați și vor fi interogați. În final se va aprecia vinovăția după întregul dosar, după tot probatoriul. În scrisuri, evidențe medicale, relatarea martorilor. Dosarul acesta nu se va finaliza, din punctul meu de vedere, la parchet cu neînceperea urmăririi penale, ci cred că se va merge mai departe, dacă martorii vor susține în continuare ceea ce au spus inițial, se va merge către instanță și evident că prietenul ascultătoarei noastre va trebui să formuleze, exact cum spuneam la începutul emisiunii, o cerere în vederea constituirii ca parte civilă, adică să pretindă despăgubire pentru operația pe care a suferit-o, poate chiar daune morale, având în vedere că a fost scutit de activitatea sa normală. Mai am doar câteva minute și vă făceam referire la un lucru, că există și varianta să-ți obții despăgubirile pe o altă cale decât instanța. În timp ce acest dosar se desfășoară, așa cum ziceam, poliție, parchet, apoi instanță, însă aceasta pe cel puțin un an de zile, pentru că există foarte multe dosare, avem posibilitatea să ne adresăm pe cale amiabilă asigurătorului la care avea încheiată polița RCA șoferul respectiv, șoferul care a accidentat persoana. Mergem acolo și încercăm pe cale amiabilă să obținem despăgubirile. Vom formula o cerere, vom întocmi un dosar în care vom arăta tot probatoriul și vom formula o cerere în care arătăm care au fost cheltuielile de spitalizare, poate că am avut angajat o persoană pentru ajutor în gospodărie după ce am ieșit din spital, poate că am avut zile nemuncite, n-aș vrea să spun chiar luni și ani, aceasta ar fi chiar foarte grav. Poate că am avut diverse alte cheltuieli ocazionate de acea vătămare corporală. Și apoi, acestea fiind daunele materiale, apoi vom face referire în acea cerere și la daunele morale. Când vorbim de daune morale, ne referim de fapt, în primul rând, așa vede legiuitorul situația, atunci când s-au produs infirmități, când persoana va avea consecințe pentru toată viața în urma acelei vătămări corporale, când familia s-a avut de suferit, când va fi șocat și va urma cursuri de reabilitare psihică. Oricum, daunele morale nu pot fi cuantificate și de obicei instanța se apleacă asupra cererii părții vătămate. De aceea, cu această cerere în care am apreciat și daunele materiale și daunele morale, putem merge la asigurător și putem încerca o negociere și să-i spunem: eu consider că pentru producerea accidentului în dreptul meu am cheltuit atâta și există și dovezi de obicei și mai apreciez că pe lângă această sumă care reprezintă cheltuiala cu ocazia accidentului, cu ocazia operației, cu ocazia reabilitării și așa mai departe, ar mai fi și daune morale pentru tot ce am suferit și poate pentru ce voi suferi de acum încolo, dacă există dovezi în acest sens. Dacă veți reuși pe cale amiabilă, va fi mult mai repede. Aceasta ar fi o variantă preferabilă. Dacă nu, rămâne calea instanței. Cert este că o persoană vătămată se poate adresa cu toată încrederea, fie pe cale necontencioasă, adică direct către asigurător, fie pe cale judecătorească. Acestea fiind spuse, timpul nostru se apropie de încheiere. Ediția de astăzi, e bine să știi, ediția emisiunii, e bine să știi, a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, avocat Dana Bordeanu, și din regia de emisie, Valentin Bogdan. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine!